Слава Ісусу Христу, це денна катехеза. Біля мікрофона ведучий Максим Приступа. І, як завжди, в катехизі вітаю катехита. Це отець Юрій Блажаєвський, оріоніст, головний редактор журналу «Скинія». Вітаю, отче, слава Ісусу Христу.
Навіки слава, вітаю всіх наших слухачів.
Дуже добре вас чуємо, не дивлячись на те, що ви зараз далеко від нас, у Римі. Так, ви знаходитеся в Римі сьогодні. І...
Так,
і ми сьогодні, друзі, будемо обговорювати актуальну, нагальну тему, задаємося запитанням, як залишатися християнином в часі війни, бо ми сьогодні маємо четвер, 31 березня, 36-й день протистояння російсько-української війни, і рідне місто отця Юрія, а це Харків, воно сьогодні потерпає чи не найбільше в Україні. Отже, можливо, так, я навіть не попереджував так, а можливо, свої емоції ви скажете з того. От як залишатися християнином в часі війни, тоді, коли твоє рідне місто, в якому ти виріс, я би усугубив це запитання, в якому там найкращі твої мирні спогади залишилися, і воно зараз руйнується ворогом. От, що переживає священник насамперед, навіть не громадянин України?
Так, ну бачите, ми завжди маємо якби дві речі, на які ми маємо зважати, і я тут не виняток, так? Тобто ми всі є люди, і не можна собі заборонити бути людиною, а отже відчувати емоції, переживати, ну одним словом, власне, робити те все, що і всі українці зараз роблять, так, відчувати так, як і всі ми відчуваємо. А особливо, коли ти не на місці і сильно не можеш допомогти. І це така, якби, суто людська відповідь, так, тут, якби, не треба великої філософії. Але ми ще є також християнами, ми не є просто людьми. І, власне, дуже важливо не забути про те, що я ще християнин, і, власне, це мені допомагає, так? Тобто, очевидно, що я переживаю всі ті емоції, що й всі інші. Але я намагаюся також не подавити їх, а додати до цих емоцій усвідомлення того, що, ну, добре, це моя людська відповідь, але ще над всім цим є Бог, і є також якби, ну, його послання до мене, яке мене змінює, і яке вимагає від мене відповідати трохи інакше, ніж так, якби я відповідав, якби його не було. Так, тому це мені допомагає ті всі мої емоції продумувати, переживати і виражати інакше, ніж якби я не був християнином.
Але більшість людей стають жертвами от цієї ситуації, психологічними жертвами насамперед цієї ситуації, і дозволяють всілякі лайливі слова, нецензурну лексику, і також прокльони, і так далі. Знаєте, навіть тут у нас в ефірі Радіо Марія деякі священники казали, ну, це спосіб викинути негатив. От як ви стосовно цього думаєте?
Я думаю, що ми більше про це поговоримо також під час самої катехизи. Натомість, ну, коротко кажучи, я також ще раз якби всім радив помічати в собі обидві ці сторони. Так? Тобто людина – це цілість, це твоє тіло з твоїм розумом, тобто, власне, емоції, все те, що людське, можна так сказати, але це також і твоя душа. Ну, і тому було би помилкою, якби вважати себе якимось там ангелом безтілесним, так, який не має права на емоції і не має права їх виразити. Очевидно, що існують такі ситуації, коли ти маєш на це право і не треба себе корити, якщо у тебе щось там вирветься, так, скажімо так. Але також і не треба, якби, знижувати собі планку і сходити лише на якийсь,
тобто,
такий звірячий рівень.
Жодного оправдання. Існування. Жодного оправдання не може бути за це, так?
Не зовсім. Тобто, якщо це стається раз чи два, чи, ну, якось не на постійній основі, так, то, ну, треба собі дозволити бути людиною вповні. Так, ми не ангели, ми люди, ми маємо право на емоції, ми маємо право на емоційні якісь вирази і так далі. Звісно, потім це треба також переосмислити, якщо треба перепросити, так, поправити і так далі. Але ми маємо на це право. Якщо це стається не на постійній основі, так? Тобто на те, що ми не маємо права, це забути, власне, про те, що ми маємо душу і відповідальність в цій душі перед Богом, перед собою, перед іншими. Отже, ну, тут просто треба також собі сказати, так, не можна себе заганяти в якісь там дуже ригористичні рамки, шпони, так, тому що, очевидно, інколи це може бути навіть нездоровою реакцією. Натомість також не можна і казати, що добре, виняткова ситуація знімає з мене всі обмеження, і я можу себе під час виняткової ситуації постійно поводити винятково. Так, угу. Це також було би неправильно.
Я так поділюся з вами сьогодні. Мені зателефонувала моя тітка, вона з Москви, і просто скаженим кричущим голосом після «Привіт!» вона почала кричати «Не пийте води з Дніпра, тому що ваші все отруїли». Ну, ясно, що ми потім почали з нею розмовляти, маленька дискусія зародилася, яка потім переросла в конфлікт. І ця людина мене просто вкрала спокій на півдня, розумієте? Та, і ми говорили вже на підвищених тонах, і вона сказала, що її син при потребі прийде і буде вбивати нас. І розумієте? Тобто в мене десь всередині навіть пробудилося, знаєте, мотив, чи як це правильно сказати, мотив, ну не знаю, братовбивство, розумієте? Тобто я собі уявляю, якщо він дійти на мене, то що я буду робити тоді? Розумієте, про що йдеться? Десь якісь в думках прокльони, от це все. Ну, от, і це з увагою на те, що я тут, я знаходжуся в спокої, десь я не чую грім канонад. От, а що казати про тих людей, котрі щодня під цим впливом не тільки емоційним, а й фізичним? От буквально щойно дивився відео дівчинки, яка десь два тижні знімала щоденне відео, тобто щоденник, відео-щоденник, от, і показують, яким є життя в Маріуполі. Ну, це жахливо, це пекло на землі. От, і зберегти спокій, і християнське достоїнство, гідність. І, на мою думку, навіть християнина, який з дитинства в церкві, для мене це, мені здається, не під силу, отче. От я щирим хочу бути сьогодні в ефірі, я про це кажу так.
Я абсолютно погоджуюсь, що неможливо перетворитися на ангелів, так? І треба також собі усвідомити, що перед нами не стоїть саме такого завдання, так? Бути християнином не означає стати ангелом, нічого не відчувати, так? Бути таким всеохопно пробачаючим і готовим прямо відразу якби все зрозуміти, все простити, так? На певні речі нам треба часу, і з цим треба погодитись. Я скажу так, що ну, війна, вона триває ж не тільки там десь на землі, чи там в повітрі, чи на морі, так? Вона триває також в інформаційному полі, в нашому розумі, але вона також триває в нашій душі. Адже це цілком очевидно, що той потік ненависті, який скерований на нас, ну, він не є суто людським. Тобто, я думаю, що в ефірі Радіо Марія вже багато хто озвучував цю тезу, що ця війна, яка відбувається зараз, вона не є, ну, не є лише людською війною. В цій війні є дуже велика духовна складова. І ми маємо розуміти, що також в духовному сенсі ця війна відбувається в душі кожного з нас також. І ця війна, власне, про те, ну, хто, якщо ми говоримо про там війну на землі, так, це війна про те, хто захопить якусь там територію. Чи ми відстоїмо, чи ворог, окупант її захопить. Натомість, якщо ми говоримо про духовну складову війни, так, ну, то також треба бути розуміти, треба бути свідомим того, що це питання про те, хто захопить територію моєї душі. І чи я її відстою, чи я з позором піддамся, чи я навпаки буду за це боротись. Ну, ми бачимо, що там на землі, в Україні, так, ворог трохи просунувся, але заглох, і його наші воїни, наші захисники починають потихеньку там відбивати назад і повертати те, що загарбник собі загарбав. Напевно, це займе багато часу, але процес іде, так, війна не закінчена, ніхто не здається. Чому має бути інакше з моєю душею? Так, я розумію, що, власне, ці атаки лихого, ці атаки спокус, ці атаки ненависті в моїй душі також перевернули багато, що там десь, можливо, багато території моєї душі зараз загарбані різними думками, різними прагненнями, там, помсти, наприклад, так, чи іншими такими негідними християнина речами. Але це не означає, що я маю здатися тепер, так? Це не означає, що я маю перестати боротися за свою душу. Це не означає, що я не маю зараз її почати відвоювати назад. Так, на це піде, напевно, багато часу, але ну, це не має ж зараз бути аргументом для того, щоб скласти зброю, правильно? Треба продовжувати боротись, так само в духовному плані, щодо захисту території своєї душі.
Ну що ж, дякую. Добре, переходимо тепер до головної думки, яку отець Юрій підготував для нашого вуха в цей непростий час, час війни. Можливо, навіть якесь слово потіхи, хоча от як видавити з себе це потіхи, коли сам можеш бути не в спокою. От. Ну, будь ласка, отже, прошу вас, промовляйте до нас.
Дякую. Власне, хотів би сказати, що ну, слова потіхи є, тільки вони не людські, вони є Божі, так? Тому всіх хочу заохотити до того, щоб читати Слово Боже, бо це є слово потіхи. І з цього також хотів би розпочинати, бо бачите, якщо хтось буде казати, та ну, коли, нема часу, що ти нам тут пропонуєш таке, так, то ну, просто подивіться, а скільки часу ми всі проводимо за тим, щоб читати про новини, чи там аналітику, чи вже новини закінчились, аналітика закінчилась, а ми все ще десь там лазимо, щось шукаємо, щось там читаємо. Так? Тобто, ну, напевно, можна цей час якось по-іншому скерувати, по-іншому розділити і частинку цього часу все ж таки перекерувати на те, щоб раз на день хоча би трохи засісти над Словом Божим, бо це також новина, причому це новина добра для нашої душі. Навіть коли вона інколи ну, виглядає так дуже трагічно, то це також добра новина для нас, тому що вона нам дозволяє почути, що Бог розуміє, що ми зараз відчуваємо. Наприклад, в посланні до римлян в 8 розділі 36 стиху є такі слова: «Як написано, за тебе нас увесь день убивають, уважають нас за овець, призначених на заріз». Як написано, так? Тобто, ну, Господь знає, що ми переживаємо. Він в курсі. Він переживає це разом з нами. Тому я би сказав, давайте спробуємо власне відвоювати терен своєї душі, давати собі зброю, передусім власне тим, що будемо звертатися до зброї могутнішої, ніж зброя людська, тобто до слова Божого. Цим словом, ми всі як християни це знаємо, було створено світ. Невже цим словом не може бути відбудовано те, що зруйновано? Невже цим словом не може бути відбудована моя душа? Тому, якщо хочеш перемагати, особливо перемагати як християнин, маєш звертати увагу на Боже Слово. Навіть якщо воно ну, не є якимось там суцільним потоком оптимістичних якихось повідомлень. Наприклад, псалми. Скільки в тих псалмах є також дуже трагічних слів, які нам резонують сьогоднішньою ситуацією. Наприклад, 44-й псалом. Там є, між іншим, такі слова. «Усе це на нас нагрянуло, хоч ми тебе й не забули, і не спроневірилися союзові твоєму, і не відвернулося серце наше, і не зійшли з твоєї стежки стопи наші, коли ти розтер нас на місці шакалів і вкрив нас тінню смерті». Коли б ми забули ім'я нашого Бога і простягали руки наші до чужого Бога, то чи Бог про це не дізнався б? Та ж він знає таємниці серця. Та ж через тебе нас убивають повсякчасно, і як овець, що на заріз, нас уважають. Устань, чому спиш, Господи? Прокинься, не відкидай навіки. Чому обличчя твоє ховаєш, забуваєш наше горе і гніт наш? Душа бо наша у поросі простерта, до землі прилип живіт наш. Устань нам на допомогу і визволь нас твого милосердя ради. Бачите, власне, це Слово Боже, воно не тільки дозволяє нам почути, що Бог мені каже, воно нам дозволяє почути, що я кажу до Бога. Воно дозволяє якось оформити в слова ті всі почуття, які живуть в мені, і вилити їх перед Богом в своїй особистій молитві. Тому ця тема нашої сьогоднішньої катехези, як залишатися християнином під час війни, вона не в тому, щоб зараз моралізувати один одного і казати, це можеш робити, а цього не можеш робити. Це безглуздо. Залишатися християнином означає належати до Бога. Не тільки в часи, коли все гаразд, так? Але й в часи таких великих випробувань. І, власне, залишатися християнином – це означає, ну, розмовляти з ним, так? Це означає признаватися до нього, це означає бігти до нього за поясненнями, ставляти йому питання і також бути готовим почути відповіді. І також бути готовим до того, щоб побачити його приклад. Хочу також звернути увагу, що ну, якщо хтось хотів би сісти, заспокоїтись, так, перестати там десь на пару годин читати новини, а просто подумати, так, зайти собі в своє серце, зайти собі в свою душу і подивитися на розп'яття, подивитися на Христа, подумати про те, як Великий Піст мав би кожного року нас до цього спонукати, про що він пройшов, так? А через що він пройшов? Він пройшов через хресну дорогу. А через що ми зараз проходимо? Хіба не через те ж саме? Ну то хіба християнин мав би тепер робити якусь свою власну хресну дорогу? Чи власне вибір християнина є в тому, щоб свої переживання, свої болі, свої труднощі з'єднати з тим, що вже проходив перед нами Христос? Знаєте, мені завжди стає перед очима в таких моментах слова, які я прочитав, почув ще там за часів своєї такої студентської молодості, скажімо, до того, ще як я пішов в монастир, вони до сьогодні дуже сильно резонують в моїй душі. Я дуже захоплювався такою постаттю, як такий французький священник Гі Жильбер. Його називали апостолом вулиць Парижу. Він, власне, помер десь на початку 2000-х років, але з початку 70-х, чи там навіть з 60-х років він був таким священником, який проголосив, що моя парафія – це вулиця. І він, власне, йшов до всяких там вуличних банд, розбійників, таких, ну, молодих, так, там, ділерів наркотиками, ну, і намагався якось їх там євангелізувати. І дуже успішно це робив. Відповідно, багато його підопічних, багато його таких от друзів, вони там потрапляли до тюрми, скажімо. І він, власне, якось пішов відвідати одного такого свого підопічного. І коли, ну, зайшов до тюрми, там в Франції тюрми, напевно, трошки краще, ніж у нас, йому сказали, що, власне, там зараз, ну, цей от, кого він прийшов провідати, він там зараз в басейні плаває, так? Ну, то пішли в басейн, щоб з ним побачитись. І той хлопець почув, що до нього прийшли, він винурюється з того басейну, і отець цей Гі Жильбер бачить, що на його плечах є таке велике татуювання, такий хрест на всю спину і великий напис. Він пройшов цю дорогу переді мною. Він пройшов цю дорогу переді мною. Це, знаєте, це слова, які мене в дуже багатьох ситуаціях несуть мені втіху. Також в ситуації сьогоднішньої, так, яка є з нашою країною. Тому що він, тобто Христос, пройшов переді мною цю дорогу. Він проторив шлях. І знаєте, ну, якщо ми говоримо про те, що ми будуємо стосунки з Богом на довірі, на любові, то, ну, давайте тоді вже будемо проводити цю паралель до кінця. Так? Тобто, що означає, наприклад, найбільше, як між людьми може бути любов, так? Це любов в подружжі, правильно? Що означає любов в подружжі? В тому, що наречений і наречена хочуть усамітнитись, так? Вони хочуть побудувати разом ціле своє життя, що вони з радістю очікують, власне, вечора, щоб йти до шлюбної кімнати, лягати разом, прокидатися разом, так? Разом будувати це життя. Ну то Христос, як наречений церкви, тобто всіх нас, нашої душі, він прагне того самого. Він прагне того вечора, коли будуть сутінки, тобто випробування, щоб іти разом з нами і лягати. Його ложем, правда, є хрест, так? І він лягає в тінь смерті, так? Він помирає за нас і разом з нами в Харкові, в Маріуполі, в Бучі, в Ірпіні, в інших містах нашої країни. Але для чого? Щоб також потім разом з нами прокидатися. Прокидатися у Воскресінні, оновленими. Тому Ну, є два варіанти, так? Можна бути вірною нареченою і йти разом зі своїм нареченим до шлюбної кімнати, щоб разом з ним лягати, але разом з ними прокидатись. А можна це робити на самоті чи невідомо ще з ким. То може краще все ж таки йти з ним. Бо ми все одно поляжемо, так? Але якщо поляжемо без нього, то ми не встанемо. Натомість з ним встанемо і встанемо оновленими. Тому питання дуже насправді для нас актуальне. Так, як залишатися Христовим? Як залишатися християнином? Як не відійти? І знаєте, власне, апостол Павло також постійно про це говорить. Так, він пише, наприклад, так, мені бо так здається, що Бог поставив нас, апостолів, останніми, немов призначених на страту. Ми бо стали видовищем і світові, і ангелам, і людям. Так він пише в 4 розділі першого послання до Коринтян. І ми зараз, подивіться, ми реально не якось в переносному значенні, ми реально, українці, стали видовищем і світові, ну бо всі про нас пишуть, так? Вже понад місяць очі світу звернені на Україну, не в іншу сторону світу. Але ми також стали видовищем, так само і ангелам. Я більш ніж переконаний, що все небо дивиться на нас, на те, як ми складаємо цей іспит, і вболіває за нас, і подає нам духовну зброю до перемоги. Ну і, власне, ми стали видовищем людям, як каже апостол Павло. Можливо, хтось би сказав, що це дуже пафосно, так, але я вважаю, що це допомагає нам залишатися нами, з собою, залишатися християнами. Коли ми згадаємо, що це все, що відбувається, це війна, та війна, скажімо, військова, чи там армійська, як би ми її не назвали, так, або людська, так, і та війна духовна, вона відбувається не тільки для мене особисто, так? На неї дивляться. Я даю свідоцтво під час цієї війни. І подивіться, яке гідне свідоцтво дає наш народ, подивіться, яке гідне свідоцтво дають наші воїни. Чому я в духовній боротьбі маю від них відставати і бути слабкою ланкою? Ні, я також. Я, християнин, маю дати зараз, коли як не зараз, найкраще з можливих свідоцтв. Людям. Тим людям, які на це свідоцтво очікують, які його потребують для того, щоб, можливо, набратися сили і самим вступити до боротьби. І подивіться, Христос діяв так само. Пам'ятаєте, коли він після хрещення на Йордані пішов до Капернауму, перепрошую, до Назарету, до синагоги, так, як пише про це апостол Лука в 4 розділі Євангелії, так, то всі, власне, дивились, ну, що він зараз нам тут розкаже. І так пише Лука, очі всіх у синагозі були пильно звернені на нього. Ну, власне, чи це не так також з нами? Так? Очі всіх в світі пильно звернені на нас. Яке свідоцтво буде з наших вуст, яке свідоцтво буде з наших рук, з наших вчинків. І Христос каже... Так, і він почав до них говорити, сьогодні збулось це писання у вухах ваших. І далі каже про звільнення, правда, про перемогу духовну в житті людей. Що скажемо світу ми, як християни? Бо світ дивиться на нас, як на християн, і він очікує від нас, як від християн, свідоцтва. Навіть якщо не знає, що конкретно там я є християнином, так? То все одно світ цього свідоцтва потребує. Передусім його потребують мої співвітчизники, мої сусіди, мої рідні, так, мої, ті, хто поруч зі мною. Також цього мого свідоцтва, напевно, потребує агресор, так, для того, щоб мати шанс навернутися, перестати робити те, що робить. Також цього свідоцтва потребує весь світ, всі інші. Бо ну, я зустрічаю дуже багато людей, розмовляю, даю там інтерв'ю і так далі. Недавно давав інтерв'ю мовою малаям, про існування якої навіть не підозрював, так, якою користуються в Західній Індії. Ми даємо свідоцтво. І на це свідоцтво, ну, не просто там, ну, добре, вже сказав, то щось там надрукуємо. Так вони бігають, вони шукають, вони просять про це свідоцтво. Так? І ми всі зараз є свідками того, власне, ця ситуація чинить нас свідками, дуже вірогідними свідками того, на чиїй ми стороні. Чи ми Христові. І... Що ж, коли ми це починаємо усвідомлювати, то, власне, як тепер залишатися христовими, то я пропоную такі три речі. Ну, якби головне, те, що все це об'єднує, пам'ятати, що, може, тому що це моя така трошки, знаєте, професійна деформація, як комунікатора, журналіста. Але в цьому є також велика правда, що... Все, що довкола нас відбувається, це певне повідомлення. Так? І віра – це також повідомлення. Те, що Бог створив цей світ, це також певне повідомлення. Те, що Він прийшов його відкупити, це також певне повідомлення. Все, що в нашому житті відбувається, це повідомлення. Там, не знаю, чайник у вас закипів і засвистів. Це повідомлення про те, що вода готова, знімай з вогня. Так? Тривога, там, сигнал сирени – це повідомлення, ховайся, бо зараз прилетить. Так? Ну, якесь там офіційне зведення там на кінець дня за те, що там відбулося на фронті, на дипломатичному фронті. Це також повідомлення про те, як просуваються справи. І Слово Боже – це повідомлення. І моя віра – це повідомлення. І Божі дії в моєму житті, знаки в моєму житті – це повідомлення. Тільки його треба вміти відчитати, його треба хотіти побачити, його треба хотіти пережити. Знаєте, ну, напевно, у вас також це в ефірі неодноразово вже лунало, і думаю, що нашим слухачам дуже відоме це прізвище Віктор Франкль. Такий був психолог австрійський, єврейського походження, так, який під час Другої світової війни пройшов через концтабори, і, ну, аналізував власний досвід, дивився також, як інші його там товариші по нещастю його переживають, і зробив кілька таких великих висновків, так, які потім легли в основу його підходу до допомоги пацієнтам, які він назвав логотерапія. Логос – це з грецької не тільки слово, так, це передусім значення, сенс, так. Логос – це сенс, можна так перекласти. Терапія – це, очевидно, лікування. Так? Тобто він запропонував, він виніс такий досвід, що найкраще лікує віднайдення сенсу. Віднайдення сенсу. Власне, він також, ну, казав, що через концтабори проходили і виживали ті, які вміли віднайти сенс. Напевно, це би зайняло набагато більше часу, щоб я зараз пояснював його думку, тому всіх відсилаю до книжки Віктора Франкля «Людина в пошуках сенсу життя». Вона коротка і дуже просто написана, і насправді дуже вартує, особливо в таких драматичних ситуаціях, травматичних ситуаціях, які переживаємо ми, щоб її прочитати. Але зараз зупинимося лише, власне, не пояснюючи сильно, що він там мав на увазі, як він до цього дійшов, на те, що дійсно виживають ті, які вміють знайти сенс в тому, що відбувається довкола. Навіть якщо довкола відбуваються жахливі речі, це не означає оправдати, так, ці речі, чи не знаю, знайти якийсь жахливий сенс. Ні. Власне, в тому і вся суть, що сенс для кожного свій. Тобто для нього сенс був в тому, що треба перестати врешті там думати про те, що він там втратив рукопис своєї праці, яку готував до публікації, що там завершилась його кар'єра і так далі, і так далі. Так? Треба шукати сенс, власне, в тому, до кого я повернуся, коли я звільнюся з цього концтабору. Так? хто мене чекає, хто мене любить, чи я ще не розвчився любити, і так далі, так? Тобто це сенс, який віднаходив він. Хтось там інший, якби, ну, невіруючий, віднаходив сенс в тому, що, не знаю, там обдумував плани помсти, наприклад, так? Хтось там ще якийсь там сенс для себе. Хтось, навпаки, там роздумував, як він після звільнення, власне, там відкриє якусь там крамницю з квітами, так? І там собі продумував кожний день, які квіти буде продавати, де вони будуть стояти, і так далі, і так далі. Одним словом, сенс для кожного є свій, так, індивідуальний. Він має відповідати до налаштувань твоєї душі. А як ми християни, ну то відповідно це також має відбитися так на тому, який сенс ми в цьому всьому бачимо. Тому сенс, він досить такий індивідуальний, хоча, звісно, бувають там і певні спільні речі. Але зауважте, що взагалі будь-яке повідомлення саме так і влаштоване. Коли ти щось комусь кажеш, ну то головне заложення твого послання, твого переказу, твого звернення є в тому, що ти передаєш якийсь сенс і маєш надію, і так його формулюєш, так стараєшся його сформулювати, щоб той другий цей сенс вловив, віднайшов. Тому спробуймо знайти сенс в тому великому посланні, яке відбувається довкола нас, яким є війна. Звісно, що, знову ж таки кажу, у кожного там свої ситуації, так? Хтось постійно під бомбардуваннями, хтось постійно за кордоном, хтось ще десь, так? Хтось кожний по-своєму переживає, хтось ні за що не хоче з-під тих бомбардувань виїжджати, хтось жаліє, що не може повернутись, і так далі, і так далі. Так, у кожного своя ситуація. Але кожен має знайти свій сенс в цій ситуації. І це повідомлення до тебе, ця ситуація. Повідомлення потрійне, як я вже сказав. Перш за все, це повідомлення від мене самого, мені самому. Так? Кожна ситуація взагалі в нашому житті – це повідомлення від мене, мені ж самому. Ми звикли зазвичай в мирний час це заглушувати, так? Там завжди там музику голосніше, ми взагалі розівчилися в тиші жити, з собою говорити. Якби десь там в ліфті застрягли, ну то не знаємо, що з собою робити, і дуріємо від цієї тиші. Так? А зараз думаю, що таких моментів, коли ти можеш побути сам на сам з собою, побільшало. І добре, то не бійся їх, візьми і послухай себе, що ти до себе кажеш. Спробуй прислухатись. Які емоції я зараз відчуваю? Проаналізуй, що саме я відчуваю. Спробуй їх назвати. Потім ще раз прислухайся і ще раз спробуй назвати, вже точніше, так? Не загальними словами. Спробуй відчути відтінки цих емоцій. Так? Спробуй поговорити з собою, почути себе. Я не знаю, може ти здивований, може ти сумний, може нажаханий, а може тільки трошки переляканий, може боїшся. Тобто є багато відтінків, так? А може ти радісний саме сьогодні? А може збитий з пантелику? Може ти в скорботі? Може відчуваєш надію? Ну, ясно, що ці емоції, вони ж змінюються, так? Ми не є з такою самою емоцією роками там, так? Послухай, що саме сьогодні і зараз з тобою відбувається? І навчись це приймати, навчись це слухати, навчись це переживати. Якщо хочеться сміятися, ну то посмійся, якщо хочеться плакати, то поплач. Проживи свої емоції, відчуй, що ти сам до себе говориш. Навчись себе слухати, так? Будь собою щирим. Знаєте, святий Йоанн Касіян, один з засновників монашества у Західній Європі, він в молодості поїхав повчитися монашої справи, скажімо так, так, як це бути монахом, до Каппадокії, до сучасної Турції, там, де вже існували такі старі монастирі. І він побачив, що всі монахи, коли щось там роблять, вони, буває так, на хвилинку зупиняються, що би не робили, чи там город копають, чи Біблію переписують, чи ще щось там роблять, так, вони на хвилиночку інколи зупиняються, дістають таку маленьку книжечку, носили кожний там на поясі, і в неї щось записують. Відкладають і далі продовжують роботу. Ну і він так зацікавлений підійшов до настоятеля і каже, що це таке вони роблять. Той пояснює, знаєш, вони просто, коли відчувають, що до них прийшла якась думка, ідея, емоція, так, переживання, ну те, що так в християнській традиції ми називаємо порухами серця. Вони просто дістають і це записують. І далі займаються своєю справою. А ввечері вони відкривають цю книжечку, гортають сторінки, бачать, що вони там переживали, думають над цим, звідки це прийшло, що це мені дало, що я сам собі хотів сказати, чи це було від Бога, може бути, це була спокуса, чи це моя просто емоція. Вони вчаться говорити з собою, говорити з Богом, розуміти себе. І це дуже важливо. Отже, другий момент також, що кожна ситуація – це повідомлення від інших також. Так, ми бачимо, скільки зараз повідомлень, ми бачимо, скільки зараз дезінформації, так? Але також ми бачимо, скільки ми зараз проводимо надмірно часу в пошуках інформації. Те, що надміру – це недобре. Тому що коли інформації стає надбагато, то є такий термін інформаційне ожиріння, так? Ми перестаємо її нормально перетравлювати, вона нам не служить. Тому суть не в тому, яку кількість інформації ти спожиєш про те, що відбувається там на фронтах, так? І останнє тільки хочу сказати, mm-hmm. що, звісно, це повідомлення передусім від Бога, так? А що хоче Бог нам сказати? Він хоче нам сказати, яка є воля Його. А Христос, власне, нас вчить, що найкраще – це пізнати волю Божу і її виконати. І ми тоді знайдемо щастя.
Дякую, отче Юрію. Так, ще в одну секундочку можу втлумитися, що називається. От читав кілька років тому, читав книгу, забув її назву, забув автора, забув, як звати головного героя, але історія була також про те, як в таборах відсиджував табори один чоловік, і це був карцер, його не випускали на двір, і ну, в чому полягав його сенс і радість. Він кожного ранку, даруйте за подробиці, прокидався, біг на місце, де він справляв свої потреби, нужду, і споглядав, як на лайні замерзають кристалики вологи, і він споглядав красу різних кольорів. І це, якби, в цій історії в тому полягає, що завдяки цьому сенсові, так, пізнавати навіть у лайні красу, він вижив. От це до слова. Можливо, там, не знаю, такий аж радикальний цей приклад, але тим не менш хотів зараз це додати. Я дякую цю Юрію Блажеєвському, священнику, оріоністу, монаху і головному редактору журналу «Скині», який так люб'язно погодився зараз цей важкий час зробити нам катехезу, про наболіли, про те, як залишитися християнином у часі війни. В студії з вами був Максим Приступа, ведучий. На все добре, слава Ісусу Христу!
Навіки слава!